Apostolien tekojen 11. luvussa jakeissa 26 on tällainen Herran sana. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta, ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Jos nyt otsikoisin tämän päivän puhettani, niin haluaisin sen otsikoida Antiokian seurakunta, työntekijät ja vaikutus tuossa seurakunnassa ja sen kautta. Tosin täytyy myöntää heti alkuun, että tämä asia on niin syvä ja laaja, että tässä hetkessä en usko kovin paljon pystyväni sanomaan tästä asiasta. Mutta kuitenkin jotakin haluaisin sanoa. Tämä seurakunta on saanut nimekseen Antiokian seurakunta. Ja se johtuu juuri tuosta paikan nimestä, jossa tuo seurakunta sijaitsi. Kaupungin nimi oli Antiokia. Sellainen ruhtinas kuin Seleukos ensimmäinen Nikatori on perustanut tuon kaupungin vuonna 301 ennen Kristusta. Ja hän rakasti omaa isänsä erittäin paljon, ja isän nimi oli Antiokia, ja hän halusi antaa kaupungille nimen, isänsä nimen Antiokia. Ja siitä tämä kaupungin nimi juontautuu. Tämä kaupunki sijaitsee Turkin ja Syyrian rajalla, Orantesjoen varrella, 25 kilometriä Välimerestä. Siihen aikaan, kun apostolit siellä toimivat ja tämä seurakunta parhainta kukoistusaikaansa eli, niin tuossa kaupungissa oli noin 500 000 asukasta. Eli voi sanoa, että se on vähän isompi kuin Helsingin kaupunki täällä kotimaassamme. Se oli roomalaisten rovisen Syyrian pääkaupungi, mahtava kaupunki, ja sitä nimetettiin myöskin sen mahtavuuden ja loiston tähden idän kuningattareksi. Asukkaita pääasiallisesti oli syyrialaisia, kreikkalaisia, roomalaisia, mutta myöskin juutalaisia siirtolaisia, jotka olivat hajantuneet ympäri silloista maailmaa. Mutta tuossa kaupungissa ja asutuskeskuksissa Jumala oli saanut synnyttää seurakunnan. Mutta kun tätä mietin itse Raamatun lehdiltä, niin ajattelin, että tällähän täytyy olla joku syntyperänsä, missä itse kukin seurakunta alkaa syntymään, kasvamaan, ja tällaisen menestyksen aikakausi on sitten alkanut. Ja kun tätä tykönäni mietin mielessäni, niin lähtökohtahan täytyy olla siellä, missä se on, Jerusalemissa ja Kolkatan tapahtumissa. Joitakin aikoja sitten Jerusalemin kaupungissa oli tapahtunut erittäin merkittäviä asioita. Ensinnäkin se asia, että Jeesus oli elämänsä taipaleen taivaltanut, kärsimyksien polun kulkenut kuolon kautta käynyt voittoon, ylösnousemuksen aamuna noussut kuolleista, ilmestynyt opetuslapsille, koonnut sitten aikanaan opetuslapset Öljymäen vuorelle, siunaten jättänyt heidät ja kohoutuu Isän luokse, istuu voiman oikealle puolelle taivaissa. Mutta Jeesus oli kuitenkin jättänyt tuon ihanan lupauksen opetuslapsille. Älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päällenne puetaan voima korkeuksista. Ja tähän lupaukseen luottaen 120 henkeä oli yhä uudestaan ja uudestaan viipynyt siellä yläsalissa rukoillen ja taistellen, odottaen sitä ihanaa lupauksen aikaa, jolloin Jumala kastaisi heidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja Jumalahan ei petä lupauksiansa, niin kuin Ilpo-veljenikin sanoi. Anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja niin nuo opetuslapset yhtäkkiä kokivat, että Jumalan tuulet alkaa puhallella. Merkillinen myrskyn tapainen tuuli alkaa vaikuttamaan heidän keskellään ja heidän yllään. Ja Raamattu sanoi, että he kaikki tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi. Alkoivat puhua uusin kielin ja ylistää Jumalansa. Ja kertomaan niitä suuria tekoja, joita Jumala oli tehnyt ja tulee tekemään. Tuo hengen vuodatus oli avain kaiken hengelliselle siunaukselle tässä meidän maailmoissamme. Ja Raamattu sanoi, että siitä alkoi valtava herätys tuossa kaupungissa. Että yhtenäkin päivänä kastetaan 3000 sielua, kun he kääntyvät Herran puoleen, tekevät parannuksen ja uudesti syntyvät. Ja sen jälkeen sitten apostolit kastavat heitä, ja yhtenä päivänä he kastavat 3000 sielua. Mutta tämä siunaus ei jäänyt tähän, vaan jostakin kirjasta tutkijoiden mukaan tuossa Jerusalemin kaupungissa ja tuossa seurakunnassa siihen aikaan, kun se parhaimmillaan oli 100 000 kristittyä uskovaista. Yhdessä kaupungissa. Se oli suuri ihana herätys, jolloin Jumalan myötä tuuli oli tuon seurakunnan keskellä ja koittiin erikoista siunauksen aikaa tässä kaupungissa, Juudeassa, Samariassa ja niin edespäin. Mutta Raamattu osoittaa kuitenkin, että sen jälkeen vaikka koittiin tällaista siunauksen ihanaa aikaa, niin koittiin myöskin kohta sen jälkeen vastustusta ja tällaista hyökkäystä tätä kilvoittelevaa seurakuntaa kohtaan. Siitä on kerrottu 11. luvussa apostolien tekoja ja siellä jakeissa 19 sanotaan tällainenkin ajatus. Ne, jotka olivat hajantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Haman Foinikiaan, Kyproon, Antiokian saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Nyt oli tullut tuollainen seurakuntaan sellainen myrskytuuli ulkoa päin. Oli tullut vainojen aika. Ja ensimmäinen marttuuri Stefanus oli saanut surmansa. Ja tuo vaino vain näyttää yltyvän tuota seurakuntaa kohtaan, niin että opetuslapsetkin joutuvat hajaantumaan niistä rakkaista ympäristöistä ja niistä ystävistä, joiden kanssa yhdessä olivat saaneet olla. Mutta kun Raamattua luemme, niin huomaamme, että tällainen ulkonainen ahdinko ei sittenkään tarvinnut merkitä sitä, että seurakunta ja Jumalan valtakunta lukiessamme Ja myöskin historiaa tutkiessamme huomaamme, että tällainen ulkonainen ahdistus ja vaino, joka kohdistuu kristittyihin Jumalan lapsiin, se on muodostunutkin siunaukseksi ja Jumalan valtakunnan työn menestymiseksi. Ne ahdistukset, mitä sisältäpäin seurakunnassa koetaan joskus myrskyinä ja taisteluina, ne saattaa viedä seurakunnan taaksepäin. Ja Jumala armahtakoon niin, ettei sellaisia ahdinkoja ja taisteluja koskaan tulisi seurakuntaelämään, jotka sisältäpäin raastavat ja tuovat tuskaa. Mutta joskus on hyväksi, että meitä ulkoapäin vähän ravistellaan, että me heräisimme ja meitä vedettäisiin lähemmäksi vain sitä Herraa, jonka käteen elänä päivänä elämämme annoimme ja jossa todella on meidän voittomme ja todellinen apumme, jota eräänä päivänä kuitenkin me kipeästi tarvitsemme, kun tästä elämästä jokainen joudumme lähtemään. Nyt tuo seurakunta oli joutunut tällaiseen ulkonaiseen taisteluun ja myrskyyn ja ahdistukseen. Ja niin joukko sieltä sitten hajautuu mikä minnekin. Ja tässä luetellaan eri asioita, eri paikkoja, mihinkä he sitten hajautuivatkin, Foinikiaan, Kyproon ja sitten sanotaan aivan Antiokiaan saakka. Tässä kuitenkin on yksi varjopuoli tässä asiassa tällä kohdalla. Ja tässä viimeinen ajatus tässä jakeessa oli, että nämä, jotka sinne olivat hajantuneet, niin sanotaan, että he siellä puhuivat näistä hengellisistä ja Jumalan valtakunnan asioista ainoastaan juutalaisille, eli oman kansan heimoisille. Mutta minua siunaa kuitenkin kohta heti sen jälkeen, jakeessa 20, sanotaan näin, että heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, jotka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ja kun tätä jaetta luvin, niin mielessäni aloin kelata, ketkä olivat nämä muutamat harvat, jotka nyt kuitenkin julistivat evankeliumia ei ainoastaan juutalaisille, vaan myöskin pakanakristityille, eli kreikkalaisille, jotka sielläkin asuivat. Ja tässä Raamatun kohdassa osoitetaan, että oli tällaisia kyprolaisia ja kyreneläisiä. Ja keitä he ovat? Siitä antaa selvän vastauksen 13. luku ja ensimmäinen jae. Siellä kerrotaan eräistä seurakunnan henkilöistä, jotka vaikuttivat Antiokian seurakunnassa. Ja niitähän ovat nämä henkilöt. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettaja, Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nikeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen neljännes ruhtinas Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Tässä kerrotaan nyt nämä nimet, jotka siellä sitten voimallisesti vaikuttivat. Barnabas, Simeon, eli Nikeriksi kutsuttu, Lukius, kyreneläinen, Manean, Herodeksen kasvinkumppani ja myöhemmässä vaiheessa sitten apostoli Paavali eli Saulus. Kun ajattelen tätä toiseksi mainittua henkilöä, niin aloin ajatella, että kukahan mahtaa olla tämä toiseksi mainittu henkilö Simeon, eli toisena nimellä Simon. Ja aloin sitä miettimään ja luin nyt sitten Kolkata-tapahtumia. Ja Raamattuhan siellä kertoo Kolkatan tapahtumista eri vivahteisiin. Ja siellä on myöskin tällainen sanankohta. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin 15. luvussa, jakeessa 21, jossa sanotaan näin. Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin kyreneläisen, joka tuli vainiolta, Aleksanterin ja Rufuksen isä, kantamaan hänen ristiänsä. Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Kolkata, se on käännettynä pääkallon paikka. Tässä nyt kerrotaan tästä miehestä, jolla sanotaan nimeksi Simon. Toisellaan nimeltään Simeon. Ja poikien nimetkin sitten mainitaan Aleksander ja Rufus. Tämä Simeon, nigeriksi kutsuttu, eli neegerimusta, niin kuin sitä voitaisiin ihan suoralta kädeltä sanoa. Hän oli syntyisin nykyisen Libanonin Libyan alueelta, sieltä Pohjois-Afrikasta. En tiedä, millä tavalla hän sitten oli kulkeutunut Jerusalemiin. Sitä ei tarkasti osaa sanoa, millä tavalla hän oli sinne kulkeutunut. Mutta ajattelin vain, että vaikka ihmiselämä on joskus hyvin pieni ja vähäpätöinen, ja tuntuu siltä, että elämän olosuhteetkin saattavat heitellä jonkun ihmisen elämää, että me emme aina ymmärrä, minkä tähden tällä tavalla jotakin ihmistä kuitenkin kuljetetaan ja heitellään. Mutta kun tätäkin luin Herrani edessä, niin ajattelin, että tämä ei ollut sittenkään sattuma, että yhtä ihmiselämää, pientä ihmiselämää, vaan tuolla tavalla heitetään ja kuljetetaan, vaan tällä täytyy olla syvempi, erikoinen merkityksensä hänen elämänsä ja jumalallisiin suunnitelmiin. En tiedä, mikä oli se ulkonainen vaikute, että hän tulee Jerusalemiin, mutta joka tapauksessa Raamattu sanoo, että hän työskenteli siellä omalla vainiollansa. Tai siellä vainiolla. Oliko hän orjana tullut, tai oliko hän sitten muuten elantoansa tullut etsimään. Mutta joka tapauksessa sieltä työstä hän eräänäkin aamuna tulee vainiolta. Tuohon aikaan, jolloin nämä Kolkata-tapahtumat on tapahtuneet, niin sehän oli elonkorjuuaikaa. Ja hyvin usein, kun sieltä sitten on puinnit puitu, ja hyvin useinhan se härkä sitten temmelsi sen elon murskaksi, ja sitten se tuulessa heitettiin ylös niin, että akanat sitten lentelivät vähän kauemmaksi, ja ne painavammat jyvät putosivat paikalle. Ja niin elo saatiin puiduksi. Ehkäpä eräänä aamuna, eräänä meidän laskujen mukaan perjantai-aamuna varhaisena, ehkä pimeän tullessa hän jättää kotinsa, lähtee omalle vainiollensa. Ja tuo Simeon ei vielä siinä vaiheessa ehkä tajunnut, ehkä ymmärtänyt, että mitä voi sisältyä tuohon yhteen päivään, joka saattaa muuttaa niin perusteellisesti hänen elämänsä, joka jättää sellaiset lähtemättömät jäljet hänen elämänsä, joka koskaan ei tule pyyhkäistyä pois hänen elämänsä vaikutuspiiristä. Kun hän siellä on ollut vainiollansa, ja hän suunnistaa matkansa kotia kohden. Hän lähestyy Jerusalemin kaupungin katuja, ja yhtäkkiä hän kuulee jo kaukaa
kansan meteliä, kansan huutoa. Hän hiljentyy ja ajattelee, että mitä tämä kansan huuto ja meteli mahtaneekaan olla. Ja hän kiirehtii askeleitaan kohti tuota hälisevää ja pauhaavaa kansanjoukkoa kohden. Ja yhtäkkiä hän kuulee, kuinka kansa huutaa, ristiin naulitse, ristiin naulitse, ristiin naulitse. Merkillinen huuto kaikuu koko Jerusalemin ne kadut ja ympäristöt, ristiin naulitse. Miehen mielenkiinto herää valtavasti ja hän alkaa kiirehtiä jälleen askeleitaan, tunkee olemustansa lähemmäksi, mikä on tämän huudon takana, mikä on tämän huudon takana. Ja niin hän näkee siellä kansanjoukon keskellä miehen, jota on ruoskittu, jota on hakattu, jota on pilkattu, ja hän kantaa siellä ristiään. Hän tulee lähemmäksi tuota tapahtumaa, ja hän näkee siinä hiljaisen, nöyrän, ruoskitun miehen, joka kantaa ristiänsä Via Dolorosan tietä pitkin. Hän tulee lähemmäksi tuota tapahtumaa. Hän näkee Jeesus Nasarettilaisen siinä kulkevan. Hän ajattelee, kyllä on mies, joka koskaan ei lyö vastaan. Hän nöyrin mielin kantaa ristiänsä. Hän on niin kuin lammas keritsijänsä edessä. Ei hän suutansa avaa. Vaikka ruoskan iskut lyövät, haavoittavat häntä, pilkkahuudot kohdistuvat häneen, hän ei suutansa avaa, vaan hiljaa, nöyrin mielin, hän kantaa tätä ristiänsä ja kulkee tuskien Via Dolorosan tietä. Yhtäkkiä hän näkee, kuinka naisjoukko siellä takana itkee hillittömästi. Tuo Jeesus ristinsä alla, nääntyneenä uupuneena, vielä kääntyy heidän puoleensa ja sanoo, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja itkekää lapsianne. Tuo näkyy valtaa Simonin mielen. Hän lähestyy lähestymistään. Tuota hetkeä ja tuota tapahtumaa. Ja kohta hän on aivan siinä Jeesuksen vieressä. Ja yhtäkkiä hän näkee, kuinka Jeesuksen voimat, ne uupuvat, ne nääntyvät. Siihen pölyiselle, kivikkoiselle kadulle hän tuupertuu ristin alle. Sotamiehet ottavat ruoskansa ja lyövät, haavoittavat ja koittavat hätistää vain Jeesusta kantamaan tuota ristiä. Mutta Jeesus nääntyi tuon kuorman ja taakan alle. Siinä lähellä onkin Simon nigeriläinen, nigeri eli neikeri. Silloin joku sotamies ottaakin tuon neikerin kiinni ja pakoittaa kantamaan Jeesuksen ristiä. Tuo risti, joka lepäsi Jeesuksen harteille, joka painoi. Ja me tiedämme, että jokainen ymmärrämme, että tuo paino, jota Jeesus siinä kantoi, se ei ollut ainoastaan ristin paino. Eihän siinä monta kymmentä kiloa ollut tuossa ristissä. Sen jokainen tajuaa ja ymmärtää. Mutta Jeesuksen harteilla hän lepäsi kaikkien meidän syntimme, kaikki meidän vikamme. Aadamista viimeiseen ihmiseen asti Jeesuksen päälle oli sälytetty kaikki se taakka ja kaikki se kuorma. Ja hän kantaa sitä jota toiset ihmiset eivät näe, eivätkä käsitä, kun hän sitä kantaa. Mutta Jeesus nääntyi ja uupui tuon taakan alle. Jeesuksen risti siirretään Simonin harteille. Ja siinä he yhdessä kulkevat. En tiedä, kulkiko he sen tien loppuun asti. Sitä minä en osaa sanoa. Mutta minä olen varma siitä, että siinä yhdessä kun kuljetaan, minusta tuntuu siltä, vaikka nyt ei Raamatun lehtille olisi tätä kirjoitettu, mutta olen varma siitä, että Jeesus kääntyy Simonin puoleen ja sanoo, kiitos Simon, että tulit parhaaseen aikaan. Kiitos siitä, että saamme nämä kuormat jakaa keskenämme. Minä en jaksa kulkea tuota muutamaa sata metriä Kolkatan kummulle asti, vaikka minun pitäisi jaksaa sinne asti kulkemaan. Minä nyt uuvun, mutta kiitos Simon, että sinä otit edes pisaran siitä taakasta ja siitä ahdistuksesta, jota minä koin Via Dolorosan tietä käydessäni. Ja niin he yhdessä raahautuvat Kolkatan kummulle. Simon siellä on mukana. Ja näkee, kuinka tuo risti sitten, jota hän on auttanut kantamaan sinne Kolkatan kummulle, se laitetaan siihen maahan. Siihen ojennetaan Jeesus, tuo hyvä vapahtaja, josta hän tajusi ja ymmärsi, tämä mies ei ole tehnyt vikaa eikä virhettä, vaan hän kantaa tämän toisten ihmisten tähden. Suuret piikit lyövät kädet, lyövät jalat, ja viimein kun on ristiin naulittu, risti nostetaan ylös. Ja Simon katselee ristiin naulitsemista ja tuota hetkeä. Simonin mieli kääntyy ristiin naulittuun. Siellä hän näkee kuinka ja kuulee, kuinka Jeesus sanoo, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Nuo rakastavat silmät, vaikka Simon ehkä aikaisemmin ei ollut nähnyt Jeesusta, mutta tuoden tuskien ja kärsimyksien alla hänen silmänsä hehkui rakkautta, lempeyttä, suloisuutta. Mutta hän huomasi yhtäkkiä, kun Kolkatan kummulta ja hänen huuliltansa kaikuu sanaa, se on täytetty. Nuo silmät painuvat kiinni. Se oli tuskallinen hisku omaisille. Äidille, Johannekselle, mutta se oli myöskin aivan vieraalle henkilölle, jota ehkä Simon edusti. Se oli raskas isku, sillä he tajusivat, nyt he ovat menettäneet erään kalliin hyvän ystävän. Mutta kun Jeesus antaa henkensä, pimeys lankeaa, maa järisee. Ja merkillinen tunne, tämä sittenkin on Jumalan poika. Ja niinhän sotapäällikkö sanoikin, tämä totisesti oli Jumalan poika. Tämä näkyi valtavasti Simonin mielen. Se ei voinut olla koskettelematta Simonin tuntoa. Sillä hän tiesi, että juuri tämä, jota Jeesus kulkee, se on hänen, se on jokaisen ihmisen tähden kuljettu tie. Se ei ole ainoastaan juutalaisille, vaan se on kreikkalaisille, roomalaisille. Se on jokaiselle ihmiselle, joka tallaa tämän maan pintaa tässä maailmassa. Se on tarkoitettu jokaiselle. Ja minusta tuntui, että se valtasi hänen sisäisen maailmansa valtavasti. Ja kun jälleen luemme Jumalan sanaa, niin huomaamme, että kyreneläisiä oli myöskin niiden joukossa, jotka siellä yläsalissa odottivat Pyhän Hengen kastetta, että Jumala antaisi erikoisen voimansa, että he voisivat olla hänen todistajansa Jerusalemissa, Judeassa, Samariassa ja aina maailman ääriin asti. Ja minulla on se kuva, että siellä on Simonkin. Hän kiittää Jeesusta toisten kanssa. Siellä kiitos Jeesus, sinä raivasit tien. Kiitos Jeesus, sinä vuodatit verensi, että minulla olisi syntien anteeksi antamus. Minun ei tarvitse niitä taakkoja kantaa tunnollani, mitä tunnolla on, vaan Jeesuksen sovintoveri on puhdistanut. Ja sen työn kautta minä voin saada myöskin Pyhän Hengen armolahjan ja voiman, että eräänä päivänä, kun päivä koittaa, minä voin olla todistaja kertomassa tuota ihanaa Golgatan sanomaa myöskin toisille. Jumalan henki laskeutuu Simonin ylle. Niin kuin toistenkin ylle, tulisia kieliä alkaa välähtellä ja laskeutujan alkaa uusin kielin ylistää Jumalaa. Kun vainot kohtaavat, siellä Jumala johtaa Antiokiaan. Toiset ei kerro muuta kuin juutalaisille, mutta hänen sielunsa valtaa jälleen Golgatan tapahtuma. Se, jota hän henkilökohtaisesti on saanut kokea ja elää, minä tahdon kertoa siitä myöskin toisille, sillä hekin ovat etuoikeutettuna kuulemaan tämän ihanan sanoman Golgatan sovintotyöstä. Sanokoopahan kuka mitä hyvänsä, minä koroitan Golgatan Herraa. Hän julisti Golgatan Herraa, sillä se oli vallannut hänen sisimpänsä valtavalla voimalla ja kokemuksella, niin kuin tajuamme ja ymmärrämme. Ja Raamattu sanoo ihanasti, että Jumalan sana menestyi ja suuri oli se joukko, jotka saivat kuulla tästä sanomasta. Ja he uskoivat ja kääntyivät Herran puoleen. Mikä ihana Simeon. Mikä ihana etuoikeus Simonilla oli. Mutta jollei Golgatan työ olisi ollut elävä ja tuore, niin hänellä olisi ollut sitä edellytystä lähteä viemään tätä sanomaa. Mutta koska se oli vallannut hänen sisimpänsä, Jumala oli voimansa ja rakkautensa tähän asiaan suonut. Hän ei voinut sitä pitää itsellään, vaan hänellä oli halu kertoa siitä niille, jotka vielä kulkevat vieraana, eikä vielä ole päässyt sisälle Golgatan sovintotyöhön, armoon ja anteeksi antamukseen ja sen kautta ikuiseen elämään kirkkauden maan Herran luokse. Mä olen monesti viipynyt Herrani edessä. Yhä uudestaan ja uudestaan painiskellut näiden asioiden edessä. Ja yksi asia, jonka minä tahtoisin teroittaa itselleni, on se, saarnatessani evankeliumia, Golgatan työ täytyy olla aito, kokonainen minun sielumaailmassani ja sydämessäni. Sen täytyy vallata minun sisimpäni. Kun ajattelen tämän seurakunnan eteenpäin menoa, siunausta, muuta tietä ei ole kuin että Jumalan lapset pääsee takaisin Golgatalle kokemaan Golgatan siunattua armonvoimaa. Sinne murtuneena ja särkyneenä katselemaan Golgatan sovintotyötä, uhria, jonka Jeesus antoi meidän hyväksemme. Ja kun se valtaa sisimmän, ja Pyhä Henki saa voidella aidosti oikein voimalla korkeuksista, silloin Jumalan työ menee eteenpäin. Muuta tietä ei ole. Muuta konstia ei ole. Mutta Jumalan kiitos,
että saamme olla tänä päivänä armon päivässä, ja silloin me voimme tulla kokemaan tuo ihanan siunauksen oman elämämme kohdalla, ja tätä siunausta levittää sitten siellä, missä kuljimme, missä olemme. Tämä nyt ei ainoastaan tarkoita sitä, että me lähtisimme nyt kokoaikaiseen työhön ja niin edespäin, mutta tätä taivaallista kolkata näkyä täytyy levittää kaikkialla, missä kuljemme, ja jokaisen. Eilen olin saattelemassa erästä minun rakasta ystävääni haudan lepoon tuolla Lahden kaupungissa. Paljon, paljon asioita kelautui mieleeni noissa hetkissä, jossa mukana olin. Mutta erikoisesti muistui tuossa muistotilaisuudessa mieleen eräs jyväskyläläinen ystävämme, kun eräänä päivänä soi puhelin ja pyydetään erääseen kotiin. Tiesin tuon soittajan henkilöllisyyden, kuka tämä soittaja on. Tiesin, että se on erään sananjulistajan tytär. Tämä isä oli monia vuosia saanut sanaa julistaa, ja missä Juho kulkee, siellä on siunaus mukana. Mutta sitten elämän rusikoimisen ja muiden elämän tapahtumien myötä Juho koki elämässään niitä hallavuosia, tuskaisia hallavuosia. Hän jäi työstä pois ja Herran työstä pois ja alkoi sitten tällainen tuskallinen elämän taivalle. Mutta onhan Raamattuun myöskin näinkin kirjoitettu: kutsumustaan ja armolahjojaan hän ei kuitenkaan kadu. Kun elämän ilta alkoi tulla ja elämän voimat alkoi loppumaan, niin Jumalan armo kohtasi häntä. Hän sai uudestaan elämänsä Jeesukselle antaa. Ja me tiedämme, että kolkata veri se riittää jokaisen ihmisen tähden. Jokaisen tähden. Ja niin Jeesuksen sovintoveri puhdisti myöskin tämänkin veljen tunnon. Ja hän voi kirkkain mieli odottaa päivää, jolloin sitten pääsisi sinne Herran luokse kirkkauden maahan. Yhdessä puolison kanssa he saivat kilvoitella Herran tietä ja niin edespäin. Eräänä päivänä sitten tämä veljemme lähtee kesämökillä käymään ja menee sinne aivan yksin. Ja koska siellä on hiljaa Herransa edessä, hän miettii, mitä hän täällä tekisi. Hän menee sinne rannikolle, rantaan. Hiekkaranta on siinä ihanasti. Ja hän menee ja ottaa sitten metsästä puun ja tekee siitä ristin. Ja laittaa sinne hiekalle, sinne rannalle. Ja kun se on valmis siinä, sitten hän ottaa kaksi isompaa kiveä. Nehän rahaa siihen lähemmäksi, siihen ristin viereen. Sitten hän ottaa sieltä, muistaa kuinka monta lasta hänellä on. Muistaakseni hänellä oli 6 lasta. Niin hän ottaa 6 kiveä ja laittaa ne siihen ristin juurelle. Yksin hiljaa miettii näitä asioita. Ja tapahtuu, että jonkun ajan kuluttua tämä isä saakin sydänkohtauksen ja hänet sitten viedään sairaalaan ja sinne päättyy hänen elämänsä taivaan. Mutta kun lähiomaiset menevät kesämökille, he näkevät Viimeiseksi, mitä isä on tehnyt, se on risti. Siellä on kaksi kiveä. Ja kun puoliso, äiti ja kuusi lasta seisoo siinä, silloin Pyhä Henki kirkastaa. Isä on tarkoittanut sitä, että isä ja äiti on lähempänä tuota ristiä. Siihen on laitettu. Ja kun ruvetaan lukemaan niitä kiviä yhtä paljon kuin oli lapsia, niin paljon oli myöskin noita kiviä. Jumala puhutteli. Isä halusi vielä viimeisessä teossaan kirkastaa ristin sovintotyötä. Ei isän ääni enää kaikunut, mutta isän teko se kaikui. Kun he selviytyivät tästä, puhelin soi ja Riennän tyttären näiden lasten luokse. He kertovat kyynel silmin, aukaisevat albuminsa lehdet ja kertovat yksityiskohtaisesti kyynel silmin. Oli ihana painautua sen ristin juurelle, jota isä viimeiseksi teoksi halusi koroittaa. Niin hän löyti armon, anteeksi antamuksen ja Jumalan yhteyden. Ja riemuitsemme, että mekin saamme olla matkalla ikuiseen elämään. Jumala tahtoo vallata, kolkata sovintotyönsä kautta meidät. Vallatkoon se juuri nyt. Puhukoon taivas niin hellästi ja rakkaasti kuin se voi puhua. Murtakoon se kovan sydämemme. Antakoon taivaallisen kosketuksen, että täältä lähtiessä voisimme uudistua. Ja kun täältä lähdemme, voimme kolkata sovintotyötä, kertoa niin rakkaasti ja hellästi, kuin se meille on vain mahdollista. Seuraavan kerran jatkan tästä asiasta, mutta tunnen, että tähän tulee päättää tämä tilaisuus. Painamme päämme rukoukseen.